Озатлык радиосы сөйлөп. Декабрьнең 16-сы җомга көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Олсу Кормаш. Бүгенге тапшыруда киләсе атнада Казанда урам җыены уздыру өчен Ирек мәйданын 10-тән артык оешма сораган. Сайлау нәтиҗәләре хисселәр базарына да йогынты ясады. Кыйммәтле кәгазьләр бәясе төште. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Башкорт яшьләренең җитәкчесе Фәнзил Әхмәтшинга яңа гаепләүләр өстәлде. Ижау яшьләренең иман берлеге узган елга нәтиҗә ясады. Татар театрларының иң борынгыларыннан берсе булган Минзәлә драма театры үзенең 75 еллыгын билгели. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Казахстанның көнбатышындагы Яңа Үзән шәһәрендә чуалышларда 10 кеше һәлак булды. Дөнья сәүдә оешмасы 18 ел дәвам иткән сөйләшүләрдән соң бүген Русияне әгъзалыкка чакырыр дип көтелә. Русияның яңа финанс министры итеп Антон Силуанов билгеләнде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казахстанның көнбатышындагы Мангистау өлкәсенең Яңа Үзән шәһәрендә чуалышларда 10 кеше һәлак булды. Берничә кеше, шул исәптән полиция хезмәткәрләре яраланган. Бу турыда баш прокурор сүзләренә таянучы хәбәрләрдә әйтелә. Тәртип саклау оешмалары вазгыятны контрольгә ала алмый. Шәһәрдә кесә телефоны элемтәсе дә вакыт-вакыт эшләми тора. Казахстан бәйсезлеге көнен бәйрәм иткәндә баш күтәргән төркем шәһәр идарәсе бинасына һәм Аруана кунакханәсенә ут төрткән. Анда шулай ук Озын Муанай газ нефть ширкәте бинасы да таланып, беренче каттагы бүлмәләргә ут төртелгән. Киң күләм мәгълүмат чаралары чуалышларына озакка сузылган эш ташлау сәбәпле эштән куылган элекке нефтчеләр башлаган дип белдерә. Дөнья сәүдә оешмасы 18 ел дәвам иткән сөйләшүләрдән соң бүген Русияне әгъза итеп алар дип көтелә. Бүген Женевада оешманың министрлар очрашуында Русияга рәсми чакыру тапшырылыр дип көтелә. Русия әлеге оешмага кермей калган бердән-бер зур дәүләт иде. Русия тышкы эшләр министры сүзчесе Александр Лукашевич сәүдә оешмасында әгъза булу Русия икътисадына файдага булачак диде.
Россия вступает в организацию на условиях, отвечающих ее национальным интересам. Создаются предпосылки для дальнейшего совершенствования нашего делового климата, притока иностранных инвестиций и расширения российского экспорта при сохранении возможности поддержки ключевых отраслей отечественной экономики.
Русияның оешмага кушылуына киртә куеп килгән Грузия узган айда үзенең ризалыгын белдергәннән соң Русияны әгъза итеп алуга юл ачылды. Халыкара валюта фондының башкарма мөдире Кристин Лагард дөнья икътисады авыр хәлдә һәм аны яхшырту өчен бурычка баткан Европа дәүләтләреннән алып барлык илләрнең өлеш кертүе зарур диде. Лагард Вашингтонда АКШ дәүләт департаментында чыгыш ясап, тәвәккәл чаралар күрелмәгән очракта дөнья икътисадында 1930-нчы еллардагы бөек депрессиягә сәбәп булган хәлләр башланырга мөмкин диде. Лагард кайсы гына илне алма, берсе дә кризистан имин түгел дип белдерде. Русияның яңа финанс министры итеп моңарчы министр урынбасары булган Антон Силуанов билгеләнде. Бүген президент Дмитрий Медведев шундый карар имзалады. Элекке министр Алексей Кудрин президент сәясәтен тәнкыйтьләгәннән соң сентябрь ахырында вазифасыннан алынган иде. Кичә премьер-министр Владимир Путин халык сорауларына җавап бирү тапшыруында Кудринның элеккечә үз төркеме кешесе булуын әйтте. Кудрин исә шул ук көнне матбугат очрашуында яңа либерал фирка төзергә әзер булуын белдерде. Әфган-Пакистан чигендә бүген сугышчылар белән Пакистан хәрбиләре арасындагы бәрелештә бер хәрби 20 сугышчы һәлак булды, 25 кеше яраланды. Югары Оракзай үләетендә хәрбиләр машинасы юлга куелган бомбага эләгеп шартлаган. Хәрбиләр һөҗүм итүчеләргә каршы ут ачып, бер төркем сугышчыларны чолгап алган. Соңгы арада кайбер гысянчы төркемнәр җитәкчеләре Пакистан хакимияте белән сулык сөйләшүләре башлануы турында белдергән иде. Хөкүмәт исә мондый белдерүләрне кире какты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
соңғы хабарлар белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Татарның милли үсеш стратегиясе турында сүз булар. Бу хакта сөйләшү бөтен дөнья татар конгрессында узды. Булар барысы да азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 4 декабрьдә Россия Дәүләт Думасына узган сайлаудан соң илдәге хисселәр бәясе иң аз дигәндә 10%-ка кимиде. Премьер-министр Владимир Путин белән бәйле булган ширкәтләр аеруча зур югалту кичерде. Толырак әйтеп, Ландыш Харасова сөйли.
Гадәти чорда Русиядә премьер-министр Владимир Путин белән дус булып бизнес алып барудан да яхшырагы юктыр. Әмма хәзер Русиядә һич кенә дә андый чор түгел шул. 4 декабрьдагы Думага сайлаудан соң барлыкка килгән протест кайфлары бу өлкәгә дә тәэсир итми калмады. Сәяси тытрыксызлык һәм билгесезлектән куркып инвесторлар Русия ширкәтләреннән үз өлешләрен ала башлады. Һәм аеруча да Путин белән бәйле булган ширкәтләр. Бигрәк тә зур зыян күргән ширкәтләрнең берсе ул Новатек газ ширкәте. Аның бер өлеше Путинның Дусты һәм ышанычлы тарафдары булган Геннадий Тимченкога карый. Сайлаудан соң әлеге ширкәт үз бәясенең 10%-ын югалтты. ФБК консалтинг ширкәтенең стратегик анализ департаменты башлыгы Игорь Николаев инвесторлар сәяси тотрыксызлык чалымнарын күреп бер чыла башлауларын әйтә.
Инвесторы в целом сошли, что это
халыкның сайлаудагы хәрәмләшүләр белән риза түгеллеген күргәч, инвесторлар моны бик начар сигнал буларак кабул итте, ди Николаев.
На выборах.
Инвесторларның барчылыгын Русиядә сайлаудан соң килеп туган фонд базарларындагы хәлләр тудырды. Белгечләр сүзләренчә, Путинны сәяси тотрыклык гаранты буларак күргән инвесторлар хәзер илнең киләчәге төрле көтелмәгән юнәлешләр алырга мөмкин дип борчыла. Күп кенә инвесторлар сәяси тотрыксызлык сәяси элита арасында каршылыклар китереп чыгару ихтимал дип курка, һәм аларның тәэсирен мөмкин кадәр киметергә тырыша. Нәтиҗәдә сайлауга кадәрге вакыт белән чагыштырганда рубльга нигезләнгән халыкара валюта биржасында рубльның бәясе 10%-тан да артыкка, ә долларга нигезләнгән Morgan Stanley халыкара биржасы индексы 13%-ка кимегән. Открытие капитал оешмасының стратегы Том Манди сүзләренчә, Путинның тарифларны чикләмәү турындагы планнарына куркыныч янарга мөмкинлеге дәүләт монополиясе булган Газпромда бер шылу тудырды. Манди тотрыксызлык дәвам иткән саен хисселәрнең бәяләре төшә барачагын әйтә.
Yeah, I think in the short term there's going to
Минемчә, якын киләчәктә аерым алганда бу 2 атнада араштыруга кадәр бик күп яңалыклар ташкыны булачак. Мондый вазгыятта Русиягә капитал килүе икеле. Минем уйлавымча, бу истәмә капитал китүгә басым булачак. Мондый мохит Русиядә озак киләчәккә күз йөртеп эшләүне булдыра алмый. Без башта бу билгесезлек чирын узарга тиеш, ди Манди. Әлбәттә, бу протестларның режимның бәреп чирлүенә китермәячәген инвесторлар аңлый. Әмма Николаев сүзләренчә, инвесторларның ышанычы хакими нетнең моңа ничек җавап бирүеннән тора.
Вот если власти увидят, что всё это
Әгәр хакимият һәм инвесторлар буларның барысында бик тиз сүне барганын күрсә, хакимиятның хәзерге тактикасы шамый. Алар хәзер җәмгыятькә төрле проектлар тәкъдим итә. Имеш президентлыкка бәйсез намзәтләр дә барлыкка килә. Чираттагы проектта уң либерал партия Гадел сайлаулар комитеты оеша башлады. Шул исәптән хакимият тарафыннан да әгәр шушы юллар белән митингка баручыларны тынычландырсалар, яисә кешеләр үзләре арса, хисселәр ул кадәр төшмәячәк, ди Николаев.
Акции уже не будут так падать.
10 декабрь көнне урамнарга меңнәрчә халыкны алып чыгылган оппозиция Дәүләт Думасына сайлауларның яңадан узуын һәм шулай ук теркәлмәгән оппозицион фирқаларның да бу сайлауларда катнашуын таләп итә. Хакимият бу таләпләрне үтәүне кире кага, әмма атна башында берничә символик чигенешләргә барды. Мисал өчен, элекке финанс министры Путинның якын тарафдары Алексей Кудрин либераль демократик фирқа төзүдә ярдәм итәргә әзерлеген әйтте. Шулай ук президентлыкка дәгъва итүче миллиардер Михаил Прохоров Путинга каршы эшләячәген белдерде. Прохоровка карата фикерләр әлегә төрле. Берәүләр аны чыннан да Путин белән көрәшергә уйлый дип санаса, икенчеләре оппозицияны бутаучы Кремль куршагы дип атый. Оппозицияның чираттагы митингы Мәскәүдә 24 декабрьгә билгеләнгән. Манни сүзләренчә, президентлыкка намзәт буларак рәсми теркәлгәч, Путин канун нигезендә премьер-министр вазифаларыннан ялга китәргә тиеш. Ләкин ул берәр башка юл уйлыйдыр, ди Манди.
The other alternative is that Putin looking at the
Илдәге тотрыксызлыкны күреп, Путин март сайлауына кадәр 4 айда хакимият дилбегәсеннән кулын ышкындырырга курка. Бик кызык хәйлә бар. Медведев президент буларак эш урынын бушатачак, аның орнына вакытлыча Путин калачак. Шулай итеп, ул бик тыныч рәвештә президент сайлаулары белән үрелеп китәчәк.
through to the presidential ballot.
Манди хам открытие капитала ишмасынан Владимир Тихомировның шәршәмбе көнне язган аңлатма кагазыннан соң Путин матбугат вәкиле Дмитрий Песков моны кыскача гына кире кокты. Финанс базарларында хәл авыр булып кала, барлык финанс белгечләр дә ойык акылны саклый алмый ди Песков. Путин хөкүмәт башлыгы буларак эшләүен дәвам итә һәм әгәр тулысынча сайлау алдына бәйле эш килеп чыкса, ул ял алачак. Гомумән, ул үз вазифаларын көндә башкаруын дәвам итәчәк һәм ял алырга тиеш түгел дип өстәде Песков.
Русиядә сайлау нәтиҗәләренең базарга йогынтысы турында Ландыш Харасова сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Киләсе атнада 24 декабрьдә Русия күләмендә ризасызлык митингларының чираттагысын үткәрү планлаштырыла. Шул исәптән Казанда да бу чара үтәр дип уйланыла. Әмма бу чараның кайда үтәчәге әлегә билгесез, чөнки ул көнне Ирек мәйданында урам җыены уздыру өчен 10-дән артык кеше һәм төрле оешмалар мөрәҗәгать ясаган. Митинг уздыру өчен кемнәргә рөхсәт бирелячәге шушы көннәрдә билгеле булыр. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
4-нче декабр көнге Дума сайлауларының нәтиҗәләренә ризасызлык күрсәтү уңайыннан Ирек мәйданында 10-нче декабр көнне узган митингка карата Дмитрий Бертников алдан рөхсәт алынды дип белдергән иде. Беренчә көн алдан ул Казан кафеларының берсендә журналистларны җыеп, бу чараның кануни рәвештә узуын сорап, шәһәр җитәкчелегенә мөрәҗәгать итүендә белдергән иде. Ләкин аңа карамастан тәртип сакчылары 10-нче декабрдәге митингны канунсыз дип атаган иде. Әлеге аңлашылмаучанлык 24 декабрь көнге митингта да кабатланмауы өчен хокук яклаучылар Игорь Веселов, Артур Гыйбадуллин һәм Айрат Җәмилев 12 декабрь көнне Ирек мәйданындагы Ленин һәйкәле янында митинг уздыру өчен Казан мэриясенә мөрәҗәгать иткән. Бу хакта бүген Вечерняя Казань газета язып чыкты. Тик алар Казан башкарма комитетына 24 декабрьдәге митинг өчен 12 декабрьдә иртәнге сәгать 9-да мөрәҗәгать ясаган булсалар да, кичкә таба аларга телеграмма аша Ирек мәйданы урынына башка урынны сайларга киңәш ителгән. Башкарма комитетының телләрне үстерү һәм җәмәгатьчелек белән эшләү бүлегеннән миңа Ирек мәйданын Бердәм Русия фирқасының соравын, шуңа күрә бу мәйданны ризасызлык митингы уздыру өчен бирелә алынмавы турында әйттеләр ди ул. Әмма без иң беренче булып мөрәҗәгать иткән идек. Моның өчен мөрәҗәгать гаризасына күз талуда җитә дип өсти ул газетка биргән интервьюсында. Нәтиҗәдә 24 декабрьдә Казанның Ирек мәйданында кемнәр митинг уздырачак соң? Әлеге сорауны Казан шәһәр җитәкчелегенең телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән үзара бәйләнешләр бүлеге башлыгы Ирек Арсановның үзеннән сорадык. Ул исә әлеге көнне Ирек мәйданында митинг уздыру өчен 10-дән артык кешенең мөрәҗәгате булган. Шушы көннәрдә кемгә рөхсәт биреләчәгенең билгеләнәчәген белдерде. Сезгә кемнәр мөрәҗәгать итте Казан мэриясенә шушы митингны уздыру буенча әйтеп китә алмассызмы?
Нәрсә дип әйтеп җибәрим? Монда безгә 10-дан артык кеше мөрәҗәгать иткән иде 24-нче мәсьәләсе буенча. Төрле-төрле урыннарны сораган иделәр. Шуңа күрә монда политик партиялар да бар, һәм шәхсән кешеләр дә икәнлеген. Анда дини оешмаларда теге аларның урамдагы песнопениялар нәрсәләр мәсьәләсе буенча святых имен Бога дигәннәре бар иде дә. Шуңа күрә бөтен дини мәсьәләләрне сорадык инде, чтобы бу көнне андый мәсьәләләрне үткәрмәскә. Политик партияләрдән инде шулай ук әлегә сөйләшү бара. Әлбәттә, бу Бердәм Россия күләмендә теге кагыла. Алар шушы мәсьәләләрдә бик нык чыкмаска. Алар сайлау мәсьәләсендә түгел, анда теге пятилетка здоровья аларның программа бар, теге сәламәтлекне саклау мәсьәләсе буенча. Яңа ел астына шундый теге елка бәйрәмләренә, спорт белән шөгыльләнү шундыйрак юнәлештә аларның чыгышлары булырга тиеш иде. Шуңа күрә, анда алар белән сөйләшү башка кешеләр тарафыннан бара, чөнки бу теге мэр үзе партия әгъзасы булгач, шуңа күрә ул бу мәсьәләне үзләре хәл итәләр инде, шуларга мы чыкмаскамы ничек икәнлеген.
Ирек әфәнде, менә шәхесләр Артур Гыйбадуллин белән Айрат Җәмилев менә шушы 24-нче көнге декабрьдәге Ирек мәйданына без иң беренче булып без мөрәҗәгать иттек дип баралар. Бу чыннан да иң беренче булып алар мөрәҗәгать иттеме?
Юк, юк, дөрес түгел алай.
Ә кемнәр мөрәҗәгать итте?
Бердәм Россия партиясе бердәм мөрәҗәгать иткән иде анда.
Ягъни 24 декабрьдә Ирек мәйданында Бердәм Россия партиясе үз митингын уздырачак шулаймы?
Әйтә алмыйм. Үткәрмәскә турында сүз бара әлеге вакытта дип әйтәм бит. Ә башкалар язылган ниләр, кемнәр нәрсә бар икәнлеге, башка урыннар тәкъдим ителәчәк. Бу мәсьәлә иртәгә, иртәгә нарыга Ошо икеч кенде белгили болочак.
Мен мен де шушуну сурамакчы идем. Мен бу башка урундар тәкъдим ителсе, бу мөрәҗәгать итүчеләр аның белән канагатьләнеп, шул урында узларга тиеш булырмы үз митингларын?
Әйе, әгәр дә алар ризалашсалар, үткәрү мәсьәләсендә, ни, мәсәлән, анда НКЦ Казань каршында тиге, мең еллык мәйданында, аннары кайтан безнең.
Беренче май мәйданы.
Юк, беренче май мәйданына кермәү, туристическая зона Кремль алды. Беренче мәйданы беркайчан да кермейбездән, беркемгә дә ихтирам белән ул ителми, чөнки ул мәсьәләдә туристларга билгеленгән, туристлардан һәр вакытта да ул мәйдан алар өчен билгеленгән.
Ә менә әле бит әле таган коммунистлар партиясе дә сезгә мөрәҗәгать иткән була 18 декабрьдә. Аларга рөхсәт бирелдеме?
Аларга рөхсәт бирелде, әйе, ул бит инде әле кашаннан бирелде. Ул 8 декабрь көнне аларга мөрәҗәгать ризалык бирелгән иде.
Әйе, аңлашылды. Әңгәмәбезнең яңаклап Ирек әфәнде, шуны әйтергә буламы? 24 декабрьдәге Ирек мәйданында митинг уздырырга сорап мөрәҗәгать итүчеләрнең әле таләпләре канәгатьләндерелмәде, билгесезлек бар.
Әйе, шулай.
Дип белдерде Казан шәһәре җитәкчелегенең телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән үзара бәйләнешләр бүлеге башлыгы Ирек Арсланов. Шулай итеп, 4 декабрьдә узган Дума сайлаулары нәтиҗәләренә Шираттагы ризасызлык күрсәтү митингының көне билгеле булса да, аны уздыру урынын билгеләү темасында әлегә билгесезлек дәвам итә. Шәһәр җитәкчелеге кайда уздырырга кушар һәм митингны оештыручылар бу урын белән ризалашырмы, анысы шушы көннәрдә билгеле булар.
Казаннан Райнур Шакирны тыңладык. Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Чечнядан махсус төркем узган 1-2 көндә Томский шәһәрендә Татар бистәсе дип аталган урындагы ярым җимерек кызыл мәчетне килеп карады. Бу мәчетне төзекләндерү өчен Әхмәт Кадиров исемендәге вакыф акча бирергә җыена. Томскида төзекләндерелгәннән соң эшләп килүче икенче бер ак мәчет имамы да шәһәрдәге мөселманнар да Грозныйның әллә кайдагы Томскига ярдәм кулы сузарга җыенуына аптырашта калган. Наил аланны тыңлыйк.
Томски мөселманнары арасында кызыл мәчетне шишеннар төзекләндерә икән дигән сүз таралган. Кайберәүләр безгә аларның ярдәме кирәкме дисә, нәрсәсе бар аның төзекләндерсеннәр дип әйтүчеләр дә бар. Бу хакта Томски өлкәсе мөселманнарының диния идарәсе рәисе Ак мәчетнең имам хатибы Нурулла хәзрәт Калык Ахунов белдерде. Кызыл мәчетнең имам хатибы Низамуддин хәзрәт Джумаев белән пәнҗешәмбе көнне элемтәгә кергәндә, ул бер төркемнең Грозныйдан килүләрен әйтеп, һәм әзрәк бушага җомга көнне аларның сәфәре турында аңлатмалар бирергә вәгъдә иткән иде. Әмма 16 декабрьдә Низамуддин хәзрәт телефонын алмады. Кызыл мәчет Томск өлкәсе диния идарәсенә түгел, Русияның Азия өлеше мөселманнары диния нәзәрәтенә карый. Кызыл мәчет мәхәлләсе Томскидагы барлык мөселманнар исеменнән Чечня башлыгы Рамзан Кадиров исеменә әлеге гыйбадәт йортын төзекләндерүдә ярдәм сорап мөрәҗәгать юллаган булган. Мәчетнең хәле белән танышу өчен Грозныйдан бер төркем 14-15 декабрь көннәрендә Томскида булган. Ансар сәхифәсе хәбәр әйтүенчә, әлеге төркем Кызыл мәчетне барып караган һәм документлары белән дә танышкан. Чечен башлыгы ярдәмчесе Ваха Хашханов төзекләндерү эшләренең ничә сумга төшәчәген әлегә өздереп кенә әйтеп булмый, безнең төзүче белгечләр бар, алар ни дисә шул булачак дип белдерде. Хәбәрләргә күрә Грозный Томскидагы Кызыл мәчетне төзекләндерергә тотынса, моның өчен акча Чечня башлыгының әтисе Әхмәт Кадиров исемендәге фондтан биреләчәк. Томский мэры Николай Николайчук Кызыл мәчетне багучылар шурасы башлыгы буларак бинаны архитектура һәйкәлләре исемлегенә кертү өчен документлар әзерләнеп беткәнне белдерә. Аның сүзләренчә, төзекләндерү эшләренең күпмегә төшәчәге исәпләнә. Томский өлкәсе мәдәният департаментының тарихи мәдәни мирас биналарын саклау комитеты рәисе Ирина Яковлева мәчетне төзекләндерү иң ким дигәндә 70 миллион сумга төшәчәк дип әйтә. Мәчетнең манарасы җимерелгән, аны күтәрү өчен нигезне ныгытырга кирәк, бу узакка сузылачак һәм күп акчалар китәчәк эш, ди Яковлева. Томский мусульманнары шәһәрнең Татар бистәсенә урнашкан Кызыл мәчет мәсьәләсен әледән әле күтәреп килде. 2011 елның җәендә губернаторга 100 сорау дигән тапшыруда да мәчетне кайчан төзекләндерәсез дип сорау бирүчеләр булды. Ул вакытта губернатор мәчеткә йөрүче халык үзе бинаны төзекләндерү өчен акча җыярга теләми дип мусульманнарны гаепләгән иде. Әгәр мин Кызыл мәчеткә йөрүчеләр 3-4 миллион җыганын күрсәм, һәр ылган миллионга шул кадәр үк, хәтта күбрәк тә өстәячәкмен, диде губернатор. Нурулла хәзрәт Калыкахуны сүзләренчә, Кызыл мәчеткә караган элекке мәдрәсә бинасына иң күп дигәндә җомга намазларына 60 лап кына кеше җыела, аларның күпчелеге таҗиклар. Ак мәчеткә исә җомга намазларына 500-600 лап кеше килә, ирләр сыймый урамда торып та намаз укыйлар, ди ул. Яшь татар егетләренең бик күп булуын да әйтә. Шулай ук башка милләт вәкилләре дә Ак мәчетне үз иткән. Ак мәчетнең хәлләре дә 1990 елда мөселманнарга кире кайтарылган вакытта алай ук шәп булмаган. Мәскәүдәге Хилал, Татар рухи мирасы үсеше хәйрия вакыфы, Томский өлкәсе һәм Томский шәһәре хакимияте эшмәкәрләр дә әлеге мәчетне төзекләндерү өчен акча биргән булган. Нурулла хәзрәт Кызыл мәчет мәхәлләсе Грозныйга хат язганга һәм аларның шунда ук бу эшкә алынырга теләвенә халык бик аптырашта калды, дип әйтә. Белгечләр соңгы вакытта Кавказның Казанны этәреп лидерлыкка омтылуы ярылып ята, ди. Спортта, мәдәниятта гына түгел, дингә килгәндә дә Кавказ үзен ил күләмендә беренчелеккә чыгарырга тырыша. Болгар форумында ислам диненең Русиядә беренче булып Болгар җирләрендә кабул итлү мәсьәләсе тирәсендә дә бәхәс чыккан иде. Дагыстан руханилары исламның Дәрбандка күпкә иртәрәк килүен әйтте. Шулай итеп, Татарстанның Русиядә ислам динен кабул итү көнен бәйрәм итү тәкъдиме дә һавада эленеп калды. Русия Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин радиобызга бу сәясәтнең уенчылары Мәскәүдә үк булырга мөмкин дип ымлап, республикалар арасында ызгыш кузгатып, аларны зәгыйфләндереп була икән, милли республикаларны бетерү җиңеләячәк дигән иде. Нурулла хәзрәт Томскида зур итеп җәмиг мәчете төзергә ниятләре бар икәнлекне әйтә.
Без көтәргәндә бу 3 ел тамынадат муфти Сибир белән муфти хәзрәт Сибирдан килгәч көтәргәндә 200 губернатор булган губернатор әйтте. Шәкәнәс проект мин соколны кәзнәп көтәргә сезгә булышарман, диде. Проект нишләтергә толкы башлаган идек без. Аннан соңра кризис булды да шуңа сөйләп тамам туктадык. 3000 кешелек мәчет салабыз дигән ният бар хәзердә. Алла кулса салып чыгарбыз.
Дип белдерде Томский өлкәсе мөселманнары диния идарәсе рәисе Ак мәчетнең имам хатибы Нурулла хәзрәт Калыкахунов. Томскида ике тарихи мәчет бар. Бүген эшләп килгәне, төзекләндерелгәне 1916 елда салына. Динне бетерү сәясәте башлангач 1930 елда Ак мәчетне башта ашлык саклау урыны, аннан фабрика итәләр. 1990 елда мөселманнарга кайтарыла. 1999 елда төзекләндерү эшләре төгәлләнә. Кызыл мәчет 1904 елда Татар бистәсендә салына. Октябрь инкыйлабыннан соң анда кино күрсәтә башлыйлар. 1942 елдан алып 1985 елга кадәр Кызыл мәчеттә аракы ясыйлар. Аннан соң азык-төлек җитештерү ширкәтенең бер бүлеге була ул. Шул вакытта аның манарасы һәм гөмбәзе юк ителә. Кызыл мәчет 2003 елда мөселманнарга кайтарыла.
Томский мәчете тарихы турында Наил Алан сөйләде. Һәм тапшырубызда кабат сайлау темасына кайтабыз. Бөтен дөнья татар конгрессында эш берничә секциягә бүленеп башкарыла. Шуларның мөһимнәренең берсе татарның милли үсеш стратегиясе секциясе. Татар милләтен саклау, аның киләчәккә үсеш юнәлешен билгеләү эше ничек бару хакында бу юлы да җыелышып фикер алыштылар. Утырышта күбрәк Русиядәге сайлаулардан соң туган вазгыять турында сүз барды. Татар кайсы фирка яклы? Үзгәрешләр булган очракта татарлар нишләргә тиеш дигән сораулар куелды. Бу хакта Римма Бикмөхәммәтова сөйли.
Бөтен дөнья татар конгрессының милли үсеш стратегиясе секциясендә татарның үсешен киләчәген ничек билгеләргә дигәннән бигрәк бүгенге проблемнар турында сөйләнде. Кайсы гына төбәкне алма, хәтта Татарстанның үзендә дә тавык та чүпләп бетә алмаслык шишелмәгән мәсьәләләр күп. Секция утырышы ирекле сөйләшү формасында узды. Фикерләрен теләгән кеше җиткерә алды. Утырышны галим Дамир Исхаков алып барды. Тарих фәннәре докторы утырышны Тубыл шәһәреннән килгән хатны укудан башлады. башлады. Тубыл педагогия институты моңа кадәр татар теле һәм әдәбиәте укытучыларын әзерләп килде. Быелгы көндезге бүлектә бер генә бюджет урыны булмаган. Түләп укырга теләүчеләргә алтын урын бүлгәннәр. Бу якларда татарлар авылда яшәгәнгә һәм анда эшсезлек хөкем сүргәнгә күрә зур акчалар түләп укырга мөмкинлекләре юк. Сибирдә татар теле һәм әдәбиәте укытучыларын әзерләү бетә. Димәк, авыллардагы мәктәпләрне яңа белгечләр белән тәэмин итү кими. Аннары татар мәктәпләре дә ябылачак дип төмән өлкәсендәге вазгыятьне сүрәтләделәр. Кызганычка каршы, бу хәл бер төмән өлкәсенә генә хас түгел. Һәр төбәктә дә шундый ук вазгыять. Шул ук Татарстанда да гуманитар өлкәсендә белем бирү шикләнә. Нанотехнологиялар кирәк дип төгәл фәннәргә өстенлек бирелә. Идел буе федераль университетында да гуманитар сегмент кысырыклана бара. Конгресс утырышы Русияның төрле шәһәрләрендә тоташ митинглар узуы белән туры килгәнгә, бу утырышта да узган сайлаулар турында фикерләшү күп булды. Татарлар кайсы партия белән булырга тиеш, кемне якларга, яисә гомумән сайлауларда катнашыргамы, юкмы дигән чыгышлар ясалды. Дамир Исхаков бу турыда булай диде. Татарстан җитәкчеләре бердәм Русияны хуплады, каршы дәшмәде. Конгресста аның төбәкләрдәге бүлекчәләре дә хөкүмәт фыркасын куәтләде. Республика җитәкчеләрен аңларга була. Алар партияны яклап, Татарстанның ниндидер проектлары өчен Мәскәүдән акча кайтарасы килә. Ләкин бу сәяси көчне русияләрнең күп өлеше якламый. Шуңа күрә татарга аларга ябышып яту кирәкме? Татар үсүн өчен Русия эчендә демократия булуы мөһим. Бу тарихта да күренә. Кайчан демократия булган, татар милләте шул вакытта үсеш алган. Хәзер дә шулай. Татарлар демократияны яклаучылар сафында булырга тиеш. Демократияны яклау шулар белән берләшергә һәм шул юнәлештә хәрәкәт итәргә кирәк. Илдә демократия һәм федерализм принциплары юк икән, татарга рәт булмаячак, диде Дамир Исхаков. Бу турыда үз чыгышында Русия Ислам университеты мөгаллиме Ренат Габбасов та әйтте. Ул тарихка күз салып, 20-нче гасыр башында татар мусульманнары көчле фракцияларга берләшеп, үз фикерләрен әйтеп, татар мусульман хукукларын, мәнфәгатьләрен яклаган, диде ул. Бүген дә бу мөмкин эш, диде ул. 1903 елда конституцион реформалар булгач, Русия мусульманнары берләшеп, Дәүләт Думасында үз фиркаларын булдыра. Мусульманнар милләтләргә бүленмичә, ләкин һәрберсенең мәнфәгатьләрен исәптә тотып, бер юнәлештә эш алып барды. Бүген дә бу мөмкин. Моның уңайлы моделен гына уйлап табарга кирәк. Ренат Габбасов Русиядә сайлый торган электорат якынча 90 миллион кешене тәшкил итә дип әйтте. Сайлауга 50 миллион тирәсе кеше килгәндер. Бердәм Русиягә якын 20-25 миллион кеше тавыш бирде дип исәпләнә. Русиядә бүген 30 миллионга якын мусульманнар яши, диде ул. Фирка булмаса да сәяси блок оештырырга мөмкин. Үз сүзебезне әйтергә тиешбез. 30 миллион мусульман аз сан түгел, диде Ренат Габбасов. Утырышка 2 дистәгә якын галим чакырылган булган. Ләкин очрашуда катнашучылар арасында фикер ияләренең саны 10га да җитмәде. Бу Татарстанда 20 ел дәвамында акыл ияләренең бергә туплана алмавының бер күрсәткече. Мәсәлән, Башкортстанда башкорт милләтен үстерү стратегиясе теориясен күптән башкарып, аны гамәлгә ашыруын дәвам итәләр. Кызганычка каршы, бездә интеллектуаль көчне берләштерү дә юк. Моны конгресста, хөкүмәттә, Татар Татарстан Фәннәр Академиясендә булдыра алмады. Гомуми проблемаларны барлап, аның шише юлларын күрсәтү юк. Бу уңайдан фикер ияләрен бергә туплап эш итү кирәклеге әйтелде. Бу зыялылар клубы яисә шура буламы, белмим. Бу эш өчен, мәсәлән, конгрессның Казан бүлеге җавап бирә алыр иде. Конгрессның башкарма комитеты елына бер тапкыр җыела, сөйләшәбез һәм таралашабыз. Ә бу эш, очрашулар даими булырга тиеш. Кызганычка каршы, интеллигенция галимнәрнең фикерләренә колак салу бик юк. Хөкүмәт кешеләре сорамый, безнең фикерләрне кирәксенмиләр күрәсең, диде Дамир Исхаков. Утырышта эшмәкәрләр белән тыгыз эш итеп, татарның үзаллы мәгариф системасын торгызу турында җитди эш алып бару башлау мөһим. Дәүләт татарларга үзенчә балаларны тәрбияләргә, белем бирергә мөмкинлекне шикли икән, хосусый мәктәпләр булдырырга кирәк, дип килешенде.
Рима Бикмөхәммәтова Бөтендөнья татар конгрессында узган татарның милли үсеш стратегиясе турында сөйләшү хакында сөйләдем. Безнең гәҗиттә үзенең соңгы санында узган сайлаулар нәтиҗәдә халыкның хакимияткә ышанмавын дәлиле булуы яза. Хаким партиянең җиңүе киресенчә аның җиңелгәнен исбатлады, диелә гәҗиттә. Безнең гәҗитнең соңгы саны белән тулырак итеп Резиде Әхмәтвәлиева таныштыра.
49.5% сайлаучы тавыш бирү Хакимият партиясынын илде абруйлы көпчүлүк халык тарапынан яклана турган киши экенин көрсөтмө деп язма автору Вахитов. Мында сөз 2007 жылдагы көрсөткүчлөрүнүн 1.5 тапкыр түбөн тегеревинде гана түгел, ә Хаким төркесинин тез астына сууга тең болду дейле язмада. Автор язуунча КПРФ һәм Гадел Русиянын мандатлар саны 2 тапкыр арттырылуу, Жириновский тарафтарлары да 16 депутатка көбөйүү хакимияттагылерге хаухлы сигнал болып тұра. Кайбір өлкелерде, мәселе Новосибирскіде, бірдем Русия тауышлар саны бойынша мүтінлі екінші орында қолуы да ескертіп кетілі язмада. Ғымымен сойлаулар нәтижесі сияси күшлер шоғыштырмасын көрсетеді прослау білен біріншікте келіші болмады автор. Вахитов хаким ферка жиған 49%-ның башлыша административ басым нәтижесі болуын айты. Ол муниципаль транспорт ишмасында эшлеуче дустына 4 декабрда 3 тапкыр шалтыратып сайлау күне икенин исине түшүрүлөрүн халал жефети менен ирекле рәвиште, ягъни югарыдан айтып турушу болмауга карамастан, сайлауга баруларын көрүп, көршүсүнүн ажепленүлөрү турунда яза. Шулай да бирден Россияга тилектешлик билдирүүчүлөрүнүн көпчүлүгү хакимият органдарында эшлеүчүлөр, студент халкы һәм пенсионерлер экени мәгълүм ди автор. Пенсионерлердин көпчүлүгү исе барлык юклы пенсия берүүлөрүнө шыкырана кылуучулар, яса хакимиятка каршы келүүнө гынах сыноочу эби бабайлар болун эсепке алмыша болмайды Вахитов. Бу сөздөрүн ал өлкөнүн буынына кимсетүү саясий надандыкта айыплоо ниети менен жазмауы, ә хакимиятка табынуунун гомур-гомурдан конго сиңип келүү турунда айтты. Шушу өлкөндөргө сайлоого барырга мажбур этилген дәүләт ыйышмалары кызматкерлерин, окуу йурттары студенттарында курсак Путин һәм Медведев әйткән активлык, югары гражданлык җаваплылыгы күрсәтү кебек сүзләр ким дигәндә күзгә төтен җибәрү булып кабул ителәде, язма авторы Вахитов. Дәлил итте бу сайлаучыларның 40% тавыш бирүдә бөтенләй катнашмавын һәм санның 2007 ел күрсәткечләренә карата шактый югары булуын китерә. Әлеге күрсәткечләр хакимиятның абруен төшүен халыкның буш вәгъдәләр белән туендыручы ришвәтчелеккә баткан хакимияткә ышанмавын исбатлый ди ул. Биредә автор шулай ук бердәм Русияның башкалардан күбрәк тавыш җыюын җиңү булмавын, киресенчә хаким ферканың җиңелүе турында әйтә. Һәм хакимияттагылар 2012 елдагы президент сайлауларында административ басым ясап кына җиңеп чыгарга кыйын булачагын аңламадылар түгелде, язма авторы.
Резиде Ахмәтвәлиевны тыңладык. Безнең гәҗитнең соңгы саны белән сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Қазақстанның күнбатышындағы Мангистау өлкәсінің Яңа Үзен шәһәрендә шуалышларда 10 кеше һәлак булды. Берничә кеше шул исәптән полиция хезмәткәрләре яраланды. Қазақстан бәйсезлеге көн бәйрәм иткәндә баш күтәргән төркем шәһәр идарәсе бинасына һәм Аруана кунакханасына ут төрткән. Анда шулай ук Зүн Мунайгаз нефть ширкәте бинасы да таланып, беренче каттагы бүлмәләргә ут төртелгән. Киң күләмле мәгълүмат чаралары шуалышларны озакка сузылган эш ташлау сәбәпле эштән куылган элек нефтчеләр башлаган дип белдерә. Дөнья сәүдә оешмасы 18 ел дәвам иткән сөйләшүләрдән соң бүген Русияны әгъза итеп алды. Женевада оешманың министрлар очрашуында Русиягә рәсми чакыру тапшырылды. Русия әлеге оешмага кермей калган бердәнбер зур дәүләт иде. Русияның оешмага кушылуына киртә куеп килгән Грузия узган айда үзенең ризалыгын белдергәннән соң Русияны әгъза итеп алуга юл ачылды. Русияның яңа финанс министры итеп моңарчы министр урынбасары булган Антон Силуанов билгеләнде. Элекке министр Алексей Кудрин президент сәясәтен тәнкыйтьләгәннән соң сентябрь ахырында вазифасыннан алынган иде. Халыкара валюта фондының башкарма мөдире Кристин Лагард дөнья икътисады авыр хәлдә һәм аны яхшырту өчен бурычка баткан Европа дәүләтләреннән алып барлык илләрнең өлеш кертүе зарур диде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан хокук саклоо уюшмалары тарафынан колго алынган башкорт милли һәм дини айдаманы Фәнзил Әхмәтшинга яңа гаепләр өстәлеп тикшерү бүлегендә калдырылды. Аңа хәзер быел июль айында Баймак районында узган җыендагы белдерүләре өчен экстремист үндәмәләр яңгыраткан дигән яңа җинаять эше ачылды. Бу хакта тулырак әйтеп сөйләрбез. Башта исә бу көннәрдә республикада зурлап билгеләнгән Мифтахетдин Акмулла көннәре дәвам итә. Бу хакта Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Башкортстанда һәр ел саен оештырылучы Мифтахетдин Акмулла көннәре бара. Быел ул күренекле мәгърифәтче һәм шагыйрьнең тууына 180 ел тулуга багышлана. Соңгы елларда Башкортстанда Мифтахетдин Акмулланың истәлеген мәңгеләштерү өчен байтак эшләр башкарыла. Туган авылы Мияке районы Туксанбай авылында Акмулланың йорт музейы эшләп килә. Башкортстан дәүләт педагогия университетына 2007 елда Мифтахетдин Акмулла исеме бирелде. Университет биналары арасындагы мәйданда атаклы мәгърифәтчегә һәйкәлдә куелган. Милли мәдәниятне үстерүгә зур өлеш кертүче әдипләр, мәдәният һәм сәнгать эшлекләре казанышлары Акмулла исемендәге бүләк белән бәйләнә. Тырыш талипларга атаклы шәхес исемендәге стипендияләр дә булдырылган. Халыкара Акмулла көннәре шикләрендәге төп чара 16 декабрь көнне Уфада Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай бинасында үтте. Ондагы зур җыенга Татарстаннан, Үзбәкстаннан, Казакстаннан, Төркиядән һәм Болгариядән дә кунаклар, танылган галимнәр һәм әдипләр килгән. Башкортстанда Акмулланың истәлеген мәңгеләштерү җәһәтеннән филология фәннәре докторы Әхмәт Сөләйманов зур эшләр башкара. Акмулланы да башка шәхесләребезнең дә киләчәк буыннар белергә тиеш. Бу милләтпәрвәрлекне үстерүгә булышлык итә, ди Әхмәт Сөләйманов.
Эшмәкәрлеген заманалар үткәч кенә бахалай башлайбыз бит инде. Гадәттә, менә хәзер ниндидер икенче бер тенденция китте. Шәхесләр бу дөньядан китү белән тәүдә типкешләп алалар да, үзе юкта, судан соң инде күтәрә башлайбыз. Бу Калмышта Акмуллала заманында кишергән, һәм без менә уның кунаклары булганда, уның варислары Оның исемен яңынан тергезу буенча эш атқарабыз. Бездә беренче тапкыр буна әлегә 150 еллыгын үткәрдек бит инде. Әлбәттә, дигән яңынан яңа асыштар өмет итү кыен. Чөнки ул вакытта 1921 елдан ары әллә дә китә алмадык. Бары менә дигә Казанда 2007 елдан февральдә үткән конференция вакытында Кайбер яңалыктарга юлыкты.
Филология фәннәре докторы профессор Әхмәт Сөләйманов сүзләренчә, кайсы бердә Акмулла тирәсендә төрле бәхәсләр дә кузгалып куя. Аны башкортлар да, татарлар да, казаклар да үз милләте вәкиле итеп кенә күрә. Ул бөек шәхес, һәм ул шушы өч милләтнеке генә дә түгел, ә барлык төрки халыкларныкы да. Шуңа күрә тарсынырга ярамый, ди Әхмәт Сөләйманов. Акмулла көннәренә багышланган чаралар 17 декабрь көнне аның туган ягы Мияке районында да дәвам итә. Анда Акмулла нәсихәтләре дигән бәйрәм һәм башка мәдәни әдәби чаралар оештырыла.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда яңа 2012 елны каршы алуга әзерлек башланды. Төрле оешмаларда, ширкәтләрдә быелгы елга йомгаклар ясала, шулай ук халык өчен бәйрәм чаралары әзерләнә. Яңа ел бәйрәмнәре җитүе хәзер үк сизелә инде. Гаиләләр бәйрәм табынына дип зур кибетләрдән азык-төлек, балаларына һәм туганнарына бүләкләр алу белән мәшгул. Шәһәрләр, районнар үзәкләре мәйданнарында чыршылар бизәлә. Уфаның һәр районындагы зур мәйданнарда да Кыш бабай белән Карсылу шәһәрчекләре төзелә. Ә Уфа шәһәр мэриясе каршындагы мәйданда теләгән һәр кеше тимер аякта акча түләмеше, ягъни бушлай шуа алырлык шугалак корыла башлады. Әле анда боз катырла. Киләсе атнада анда утта үткәрелеп бетәчәк һәм көндез дә, төндә дә шуарга мөмкин булачак. Уфа шәһәре башлыгы урынбасары Сентимир Баязитов журналистлар өчен матбугат очрашуы оештырып, алда торган мәдәни программалар хакында мәгълүматлар бирде. Бәйрәм чаралары алдагы атна башында ук башланып, гыйнвар уртасына кадәр дәвам итәчәк, ди Сентимир әфәнде.
менә бүгенге әзерлек барышында ла бул сарага без бик матур шунда үзебезсә тиешле пландар корып, тиешле мәсьәләләр куеп, үзебезнең алдыбызга һәм шу бүтән итәкләр алдында шул барымга әзерләнәбез. 21 декабрьдә ул безнең Нефтяник гарайында президент ялкы белән башланып китәсәк, монда иде безнең төрле шунда уңышларга өлгәшкән Өфе калаханың укучылары, хәбиләрнең баллары катнашасак инде. Һәм шулар 22-е ул инде безнең башкала ялкы буласак, шулай ук Нефтяник гарайында монда иде меңдән артык бер балларны ялып итәсәк, ул юлы безнең 2 ялкы буласак, 23-е инде ул безнең әттә әмәтелгән гаиләләр өчен шулай ук 2 ялкы гарылган ул сагат 11-дә һәм сагат 3-дә шулай итеп, менә ошо 2-3 көндә генә без 4000-дан ашу балларны ялып итәсәк. Моннан тыш шулай ук 20-нән алып киләһе елның 15-нче гыйнварына хәтле мәдәният усакларында шулай ук яңа ел байрамнары оештырыласак.
Уфа шәһәре башлыгы урынбасары Сентимир Баязитов әйтүенчә, башкаланың төрле сәнгать оешмалары да елның төп бәйрәменә җентекле әзерләнә. Мисал өчен, Башкортстан дәүләт филармониясе дә яңа елны каршы алганда үз тамашачыларына бәйрәм рухын бүләк итә. Бу көннәрдә данлыклы мәдәният учагында милли җырмон сөючеләр өчен әллә күпме тамашалар булачак. Башкортстан дәүләт филармониясе артистлары тамашачыларга яңа ел белән исемле искиткеч матур кичә тәкъдим итә. Зәңгәр утлар традициясендә үтәчәк бу тамашада күптән таныш хитлар белән бергә өр-яңа җырлар да яңгыраячак. Шулай ук дәртле биюләр, уен-көлке һәм Кыш бабай белән каршылуның бүләкләре дә була. Яңа ел тамашасында күренекле татар һәм башкорт җырчылары катнаша. Алдагы көннәрдә танылган сәнгать осталары башка төрле мәдәни чараларда да катнашып, бәйрәм кәефен тагын да күтәрәчәк. Башкортстан хокук саклау оешмалары тарафыннан күптән түгел кулга алынган башкорт милли һәм дини әйдәманы Фәнзил Әхмәтшинга яңа гаепләүләр өстәлеп, тикшерү бүлегендә калдырылды. Аңа хәзер быел июль аенда Баймак районында узган җыендагы белдерүләре өчен экстремист үндәмәләре яңгыраткан дигән яңа җинаять эше ачылды. Мәгълүм булуынча, күптән түгел бөтен дөнья башкорт кылтайы башкарма комитеты агзасы Фәнзил Әхмәтшин Уфа һава аланында кулга алынган иде. Полиция һәм Башкортстан иминлек оешмалары вәкилләре аңлатуынча, аның сумкасында әфиун табылган, ләкин моны башкорт милли оешмалары явыз ният белән оештырылган хөсетлек дип раслый. Ни өчен дигәндә, алар фикеренчә, Фәнзил Әхмәтшин Башкортстанда үзе генә аек тормыш өчен көрәш алып барып калмый, ә башкорт авылларында да шулай яшәү өчен төрле чаралар оештыра. Башкорт милли оешмалары вәкилләре Фәнзил Әхмәтшинның кулга алынуын гомум башкорт иҗтимагый хәрәкәтенә һөҗүм дип кабул итте. Һәм 11 декабрь көнне алар Уфадагы Конгресс холл бинасы мәйданы алдында пикет оештырды. Ул җыенда катнашучылар ил президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать кабул итте. Шулай ук алар илнең баш прокуроры Юрий Шайка исеменә дә мөрәҗәгать әзерләнүен әйтте. Хәзер инде Фәнзил Әхмәтшинга яңа гаепләүләрдә өстәлгәч, яңа җинаять эше дә ачылгач, аны яклап урам җыеннарын оештыру һәм ниндидер башка чаралар күрү шактый катлаулана дип белдерә җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре. Фәнзил Әхмәтшин хәзер вахапчылыкта исламда сәләфи юнәлешен алга сөрүдә дә гаепләнә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Ижау татар яшьләренең телне һәм мәдәниятне өйрәнергә барлык мөмкинлекләре бар. Моның өчен алар Иман яшьләр берлегенә җыелала. Бу атнада берлек узган елга хисап тотып яшьләрнең ата-аналарын сәхнәләштерелгән тамаша һәм шәй табыны янына чакырды. Күпләр үз балаларының нишләп йөргәннәрен беренче тапкыр күрде. Ижау татар яшьләре турында Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Ижау шәһәренең халыклар дуслыгы йортында Иман татар яшьләре берлегенең чираттагы чарасы булып узды. Ел саен дигетләр кызлар әти-әниләрен җыеп кичә уздыра. Алар алдында ел дәвамында башкарган эшләре хакында хисап тота. Шушы еллык хисап итеп, берлек әгъзалары быел спектакль-концерт әзерләгәннәр. Ул Алтын туй дип атала. Спектакльдә 2 дистәгә якын кызлар егетләр катнаша. Эштәлеге дә бик актуаль. 70 яшьлек әби белән бабай 50 ел бергә гомер итүләрен билгеләп үтәргә әзерләнә. Авылга тантанага шәһәрдән аларның балалары, оныклары кайта. Шәһәр һәм авыл тәрбиясе айырмалыгы яш буында яхшы сизелә. Авылда калган балаларның уллары кызлары туган телендә аралашса, шәһәрдән кайтучыларда татар рухы юк. Алар үз арада өлкәннәр белән дә рус телендә сөйләшә. Бүгенге көн проблемасын сәхнәдә бик ансат хәл итәләр. Бабай кычкырып татарча сөйләшегез дигәч, барысы да туган телендә аралаша башлый. Әмма привет, пока кебек сүзләр инде авыл картлары теленә дә бик ныклап кереп урнашкан. Яшьләр шушы тискәре күренешләрне сәхнәдән күрсәтеп килеп кенә калмас дип ышанасы килә. Дөрестән дә, яңа сайланган Иман берлеге рәисе Линар Насретдинов әйтүенчә, әле бу проблемалар өстендә сәхнәдә дә шумартырга, тормыштан да юк итәргә кирәк. Спектакльне караганнан соң Зөлфия Әхмәтованың әнисе Асия ханым балаларга да, ата-аналарга да шушындый милли җанлы балалар тәрбияләү өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде.
Һәм без аларга бик сөендек. Бу уенда миңа бигрәк тә ошады. Безнең бабайыбыз Рөстәм. Менә бу уйнаган Ләйлә. Шушындай тәрбияле балалар үстергән өчен әбиләргә, аларның якын апаларына барыгызга да бик зур рәхмәт. Балалар, шушылай ерышып, бергәләп, курс тату булып йөргәнегез өчен сезгә дә рәхмәт. Менә күптән түгел генә безнең гаиләбезгә кыенлык килде. Ике ай ярым кызым Зөлфия урынга ятты. Шул вакытта шушы балаларның килмәй калганы безнең ишекне ачып кермәгәне берсе дә юкты. Шундый тәрбияле балалар үстергәнегез өчен әтиләр, әниләр, апалар, әбиләр, һәр барчагызга рәхмәт. Балалар, сез дә сәләмәт булып, дус тату булып, шушы оешмагызны тагы да зурайтып, үзегезгә яхшы иптәшләр, үзегезгә тиңкурлар табып, балтага китәбә бәхетле гомер итегез.
Кичәдә утырган Иман яшьләре берлеге әгъзаларының әти-әниләре уллары кызларының татар оешмасына йөреп, туган телендә аралашуларыннан, татар җырларын, биюләрен башкаруларыннан бик шат.
Сез хәзер балаларның чыгышларын карадыгыз, нинди тәэсир итте сезгә?
Бик шатланып, бик сөенеп утырдым. Мин монда беренче тапкыр гына килдем әле. Минем малаем Ленар, ул инде күптән монда йөри. Миңа бик шат. Мин балалар өчен дә шатмын, үзебез өчен дә шатсыз. Ләлә.
Мин сөенәмен, безнең балалар татар телен белеп сөйләшә башладылар. Менә азак вакытта. Мин шуңар бик шат.
Бик матур җырладылар, бик матур биеделәр. Безгә бик нык ошады.
Мин инде балалар бик җырлап биеп кенә калмадылар.
Театрлар куйдылар, бик оста куйдылар. Авылча бик иде. Сөенәбез гүзәлнең шушылай булганына. Бик укуында да бик шәп укый. Институтта гел повышенный степеньгә укый, бишкә генә укый. Бик сөенәбез.
Мин үзем даже көтмәгән идем. Урыс мәктәбендә укып, мин үзем дә урыс мәктәбендә укыдым. Татар телен бик белмәйм. Авыл бездән арттыр бирәк җибәрде. Җырлый да, бии дә. Рәхмәт кызыма.
Сөенәбез.
Сөенәбез.
Моның оештыручыларына бик зур рәхмәт.
Иман исемле бик җүнле эш ул.
Димәк инде Иман оешмасы үзенең исеме исеменә туры килә дип әйтсәк.
Туры килә, туры килә.
Бик зур рәхмәт ул оештыручыларга.
Балалар җүнле юлда йөрсеннәр.
Сез кем буласыз?
Әби, бу әтисе.
Әтисе?
Әтисе, әбисе.
Сез кемнең әнисе буласыз, әтисе?
Ахмадгалиева Регинановка.
Регина күптән йөри Иман яшьләре берлегенә. Һәм сез менә шундый кешеләргә килгәнегез бар идеме әлегә?
Юк, ул безнең әле бер ел элек йөри башлады. Аңа монда бик ошый инде, бик дәрт белән йөри, бик сөенеп йөри инде, ошый аңарга монда.
Ә сез элек белә идегезме Регинаның монда нәрсә белән шөгыльләнгәнен? Әллә инде беренче тапкыр килдегезме шундый кешегә?
Беренче тапкыр килдек. Ул һәр вакыт кайткач сөйлидер, сөенеп, аңа бик ошый монда общаться итәргә татар яшьләре белән. Быел Казанга барып кайттылар алар, онда да бик ошады.
Килдек, алай булмасы, матур шөгыльләнгәннәр. Спектакльләре шулай.
Димәк инде яшьләр менә урамда хәзер бит инде бик күп тамак тәртеп, сырай ишеп, шешә күтәреп йөриләр. Ә монда балалар үзебезнең туган телебезгә, сәнгатебезгә, үзебезнең милләтебезгә хезмәт итәләр дип әйтергә
кирәк.
Бик шатбыз аларның монда общаться иткәннәренә.
Җәмиләнең әбисе булам мин. Беренче тапкыр күңелгә ошады, бик зур рәхмәт. Булай итеп безнең мусульман динен алып барган өчен бик рәхмәт. Кешәйсен, шайтып күрергә, тагы килергә насыйп итсен.
Мин әйтәсем килә, үзләре сәхнәгә басып, шундый матур итеп спектакльләрне куйганга бик зур кызыклы. Алар белән бергә менә карарга да аларны кызык. Үз-үзләренә менә шулай итеп тотып, ип татарча динне югалтмыйча яшәгәнгә бик рәхмәтле.
Әгәр дә гаиләдә шундый тәрбия булмаса, балалар бүген Иман яшьләре берлегендә катнашмаслар иде.
Бездән генә эш түгелдер. Алар үзләре дә шунда тортылсалар, жирилер. Бик күп татар кызлары, җигетләр татарча сөйләшә белмәгән чакта ничек әйтәләр икән? Пока, пока, привет, привет дигәндәй. Үзләрен тортылалар алар, аралашырга, биергә, нитергә. Үзләрен нә булмаса, татарча сестрено сөйләшергә тырышабыз инде. Алар бит яшергә тиеш, шуның өчен монда да бер дә белмичә ничек монда сахнага чыгып алар шулай итеп җирсеннәр. Тырышабыз инде без дә әйдә инде.
Кыйна. Мин Билдан Вайдыран. Билдан. Беренче тапкыр беренче Лигушада күңелле татар классында укыдылар. Минем икәү ике кызым.
Осия. Кичкенәдән туган телебездә сөйләшеп һәм татар сыйныфында үсүе дә менә бүген нәтиҗәсе дип әйтергә мөмкинме? Әллә инде башка фикер булырмы?
Татар сыйныфында укуына баланы татарлар арасына кертергә бик нык ярдәм итмәй. Беренчедән, нык тәрбия кирәк гаиләдә. Гаиләдә туган көннән теле ачылганнан башлап, үз телеңдә өйрәтсәң, үзең дә әни, әти кешедә, үзеңнең диненне, гореф-гадәтеңне кичкенәдән балага өйрәтсәң, шул вакытта гына үсә төшкәчтендә бала үз милләтен таный һәм үз милләтенең гадәтләрен дәвам итеп яшәргә тырыша. Ә мәктәптә укуына ул фән буларак кына укыла, ул вакытта анда бик гореф-гадәтләр өйрәтелмәй, чөнки бер укытучыгына барсына да җитә алмый. Әти-әниләрнең аларга күрсәтергә, булышырга бик вакытлары табылмый. Шуңа күрә гаилә баланы татар телендә, үз динендә тәрбияләргә гаиләдән башлана һәм гаилә дәвам итә.
Зөлфия Әхмәтова әлеге спектакльне әзерләүдә бер дә авырлык булмады дип җиткерде.
Бөтенсе дә барып чыктымы юкмы?
Минем уйлавымча, безнең бүгенге көндә бөтен планлаштырган эшләр дә барып чыкты. Без спектакльдә, концертта куйдык. Әти-әниләрне бик әйбәтләп каршы алып, аннарсын менә мендә һәрбер гаилә тәмле ризыклар белән килде. Шуларны да өстәлгә кисеп куеп, шәйләр эчтек.
Идеясе кемдә иде бу спектакльне кую тагын?
Бу спектакльне кую идеясе безнең инде күптән башыбызда иде. Чөнки Казанда узган татар яшьләре көннәре өчен әзерләнгән иде бу спектакль. А хәзер без аны тулысынча эшләп бетереп, әти-әниләр өчен куйдык.
Иман татар яшьләре берлеге яңа елдан соң тагын бер кызыклы программа тәкъдим итәчәк.
Хәзер менә без әзерләнәбез Татар кызы дигән конкурсына. Аннарсын тагын да төрле-төрле конкурслар, чаралар уздырабыз.
Ижол Татар яшьләре берлеге Иман оешмасы елга йомгак ясады. Бүген Минзәлә драма театрында зур бәйрәм театр үзенең 75 еллыгын билгели. Әлеге театр татар сәхнәсе тарихында иң борынгы театрларның берсе. Аңа Чистай қаласында танылган сәнгать әһле Сабир Өмитбаев нигез салган. Хәбәрчебез Гафиулла Газиз 75 еллыгын билгеләгән шушы театр турында аның бүгенге җитәкчесе Роберт Шәймәрданов белән әңгәмә карды.
Бүген 75 ел театрыбызга иң өлкән театрларның берсе Татарстанда. Шул данлы елларда ул үзенең тамашачысын табып, халкыбызга үзенең иң матур әсәрләрен күрсәтеп, халкыбызны спектакльләр белән сөендереп килде. Бүген әлбәттә бәйрәм 1996 елына хөкүмәт карары белән безгә аның оештыручысы Татарстанның атказан сәнгать эшлеклесе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Сабир ага Өмитбаевның театрга исеме бирелде. Шул ук вакытта аның исемендәге премия булдырылды. Бүгенге көнне 11 кеше ул премияга лаек булды. Шулар арасында хөрмәтле кешебез Татарстанның президентының кеңесшісі Митимы Шәрибулла Шәймиев та бар. Сабир аға Мүтбаевқа 100 жылдығына мемориал тақта қойылды. Оның файда бейісті болдырылды. Енді 60 жылдыққа 2 урам есімі берілді Мензелі шәкәрінде. Міне кешегіне мемориал тақта қойдық 4 артистіңізға, тарихи шәхісләрімізге. Хәм енді тағы да қуандырғаны тағы зур артистларыбызга тагы Минзәлә шәһәрендә 2 урам бирелә. Бүгенге көнгә килгәндә бик күп кунаклар килә, бөтен театрлар, шагыйрьләр, драматурглар, якын тирә район хакимият башлыклары. Шул ук вакытта Татарстан мәдәният министры Арат Миңнуллаулы Сибгатуллин дә килүе көтелә. Бик күңелле булыр дип уйлыйбыз бәйрәмне. Матур сценарий төзеп, кунакларны үзебезнең бәйрәм белән котлап үткәрергә
Шаллы татар драма театрының баш режиссеры, Татарстанның атказанған сәнғәт эшлеклесе Фаил Ибраһимов 1985-90 елларда Минзәлә театрында эшли. Менә аның фикерләре.
Фаил әфәнде, менә сез инде театрда эшләгән елларда шушы Минзәлә театры татар сәнғәтенә, татар мәдәниятенә ниндирәк өлеш кертте? Һәм инде менә үзегез эшләгән елларны да искә алсагыз иде.
Иң яратып искә алган вакытларым әлбәттә ул яшь чакта булган, ул яшьлегем шунда узган икән инде. Бик яшьли мин анда 33 яшь. шәһәр итеп билгеләделәр. Мен куркып кына килдем әлбәттә, шундый традицияле бик зур артистлар шитырган театр иде бит инде. Әмма дә ләкин алар мине үз итте һәм без бит башыда күтәрмичә 5 ел эчендә без шундый кызык бер спектакльләр куеп аттык алар белән. Зәңгәр шәл, шаршын җир, аяз гөлләрне тәнчүренең инде зәңгәр шәле. Илдар Юзеевнең сөйгәнемнең туган көне, Батулланың ярым ятларга кала, апалар барсы да ничектер минем иҗат тормышымда эз калдырып киткән спектакльләр булып чыкты. Һәм мин иң яратып искә алган вакытларым, иң яраткан вакытларым Мәзәлә театрына туры килә. Ничек дип әйтәм, мин анда шундый зур мастерлар белән, сәхнә осталары белән эшләргә туры килде. Әнвәр абый белән, Нәсимә апалар белән, Фәнисә апалар белән, Әхмәдиҗа Җиһаншиннар белән. Менә ул бер вакытта аны тала торган әйберләр түгел.
Байла әфәнде, менә бит инде 1990-нчы елларга кадәр Минзәлә шәһәрен урыс шәһәре дип бирделәр. Менә шул заманнарда инде шушы татар театрына, татар мохитендә эшләү сезгә кыен булмадымы?
Нәрсә сөйлисең, Гайфулла туган? Минзәлә шәһәр бер вакытта да урыс шәһәре булмады. Минем анда яшьлегем узды, әле студент вакытларында укып бит. Ул ничек инде ул театр бит менә шушы тирәюндәге шәһәрләр өчен Татарстан өчен иң данлыклы театрларның берсе иде һәм мин аларның бөтен репертуарларын карап бара идем ул чагында ук. Һәм бит мин Зәлә шәһәрен кабатлап әйтәм, ул бер вакытта ничек инде рус шәһәре булсын. Ул акты янында Актаныш, Мөслим, Сарман, мин Зәлә үзе гел татар авылларында тора. Һәм анда бер генә вакытта да минемчә бит рус мохите була алмады да. Ул шын татар мохите иде. Ул менә көнчыгышы, Татарстанның көнчыгышының әдәби мәркәзе иде. Әдәби культура, мәдәни мәркәзе иде. Һәм уйлап кына карагыз, анда бит Минзәлә педагогия училищесы бит. Аннан кемнәр генә чыкмады, күпме сәнгать кешеләре бирде. Даже чөнки авыл әйтәм бит, аның даже бөтен тирә юннары рус бик кечкенә анда рус авылларын әйтсәк тә. Хәзер инде алар кызганычка каршы нишләтәсең, сөенергә кирәкме? Әлбәттә. Андагы инде рус авыллары Минзәлә шәһәрендә территориясында инде районында даже бетеп тә бара.
Файл әфәнде, менә сезнең коллегаларыгызның бүгенге эшчәнлегенә нинди бәя бирер идегез?
Минемчә, бит менә шушы көннәрдә һәм шушы көннәргә 75 яш еллыгын инде уздыра икән, ул инде ничек диләр? Татар мәдәнияте өчен дә, театр үзе өчен дә бик зур сынау үткән. Һәм менә соңгы елларда да мин игътибарым бик зур, бик кызыклы спектакльләр куелды. Гаяз Исхакый буенча 3 спектакль куелды. Менә Сөннәтче бабай, тагын анда Остабикә, һәм шулай ук менә соңгы спектакльләрне мин әйтер идем, Мөһаҗирләр спектаклен Мәхмүт Галяу буенча. Менә шушы тиешле алган югарылыгыннан төшмәскә тырышалар. Һәм бит үзләрен шын театр, традициял театр, дәвамлы театр иттереп, һәр даим бит шандырып кына түгел, үз биеклекләрендә кала бирәләр. Әйе. Һәм һәр вакытта да имтиханны тотып, сәнгати дәрәҗәдә имтиханны бик яхшы билгеләренә тотып баралар. Минем дусларым анда эшли, Рәзилә Муллиналар бит, Рөстәм Муллин халык артистлары, Венера Нигматуллина, шулай ук Хафиз Хамматуллин халык артистлары, һәм башкалар, һәм башкалар.
Драматург Рауил Сабар тумышы белән Минзәлә ягыннан. Хәзерге вакытта Чаллыда яши. Минзәлә театры хакында аның әйткән сүзләре менә мондый. Кайбер кешеләр дә Казан, Чаллы театрлары белән чагыштырып, Минзәлә театрына түбәнсетеп карау төсмере бар. Ә чынбарлыкта Минзәлә республикадагы барлык театрларның борыннарына чиртә. Аларны Төркиядә дә, Мәскәүдә дә күрәсең, авыл җирләреннән кайтып кермиләр. Менә монсы халык өчен хәзер бик мөһим. Гаяз Исхакый әсәрләрен сәхнәгә кую үзе генә ни тора. Шул әсәрләр өчен Минзәлә театры Муса Җәлил премиясенә лаек булды. Бу күп нәрсәне аңлата, диде Рауил Сабыр.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән ахырына якынлашты, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыктың татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.